Mark 15. başı. Мычымай эрттеллікті баждын құллықчула, таматала бұла, дін әлімлі біле, ән біттеу сені дірион бұла бірге кенгеш етіп, Иссаны байлап, елтіп Пилатқа берділе. Пилат әңе,
«Сен иудей патчақ мұса?»
деп сорды, ола әңе жуапха.
«Сен айтқан чабы?»
деді, баждын құллықчула аны көп ұзатла бұла терсілей еділе. Пилат адағы да әңе,
«Сен бір жуап та бермеймсе, көремсе, саңа қажау нен чашағатлық етеділі?»
деп сорды. Иссауа мұннан ары бір жуап та бермеді. Пилат әңе бек сейірсінді. Хар құтқарылу байрамыға Пилат алаға ала тілеген бір тұтмақны еркін етуші еді. Ол заманда түрмеде кесіні қозға үшін өгерлері біле Барабба атлы біреу бар еді. Алауа халқ қозғалған заманда адам өлтірген еділі. Сора халқ қычырышып, Пилаттан ол алаға қар заманда еткеніше етерін тіліп башлады. Ол алаға жуапқа,
«Мен сізге иудей патчақны еркін етсем сүйемісіз?»
деді. «Нек десегіз?» Ол баждын құллықчула Иссаны зарлықтан тұрғанларын біле еді. Алая баждын құллықчула Иссадан есе алаға Бараббаны еркін етерін тілерге халқыны қозыттыла. Пилат дағы да алаға,
«Ол сіз иудей патчақ атағанғава менне етсем сүйесіз?»
деді. Ала дағы да, деп қычырышып башладыла. Пилат алаға,
«Не амаллық еткенді да ол?»
деді. Алауа,
«Аны қашқан кер!»
деп аннан да бек қычырыштыла. Сора Пилат халқны разы терге сүйіп, алаға Бараббаны еркін етті. Иссануа түйдіріп, қачқа керірге берді. Аскерчілеуа аны Претория атлы арбазды ішіне елтіп, Анда біттеу полкны жидыла. Иссаға қызғылдым кейім кейдірділі. Чығанадан таж ешіп, аны башына кейдірділі. Сора,
«Жашасын иудей патчақ!»
деп, аңа салам беріп башладыла. Аны башына таяқла ұра еділі. Аңа түкірі еділі. Әм тобықланып, аңа сежда еті еділі. Аны хіліккә еткенден сорауа, үсіннен қызғылдым киіміні тешіп, аңа кесі киімлерін кейдірділі. Сора аны қачқа керерге алып кеттілі. Сабаннан келе тұрған Шимон атлы киринейлі бір адам алайтын озып бара еді. Ол Аскендерні біле руфну аталары еді. Иссаны қачын аңа көтіртіп әлттірділі. Иссаны Галгота атлы жерге келтірділі. Аны мағанасы уа, баш сүйек жер. Анда аңа ішерге мүр қатыштырылған чағыр берділі. Ола ішмеді. Аны қачқа кергеннен сора, кімген әт шөріне чөп атып, аны киімлерін үлеше еділі. Аны қачқа керген заманларында үчінші сағат еді. Аны үсінде терсілігін көргістген ярлықта «Иудей патчақ» деп жазылған еді. Аны бұла екі аманлықчыны да қачқа керген еділі. Бірін аны оң жанында, екіншісіне сол жанында. Алай бұла сыйлы китапта,
«Аманлықчыла бұла тенге саналғанды»
деп жазылған сөз толды. Озып барғанла аңа аман айта еділі. Башларын бұлғап,
«Эй, табыны үші үйіні бұзып, үш күнге жаңғыдан ішілі үші. Кесін-кесінге құтқар да қачтан түш»
дей еділі. Аны кебік баш дін құллықчылада дін әлі біле-біле бірге хілікке етіп, бір-бірлеріне,
«Башқаланы құтқара еді, кесі-кесіне құтқара алмайды. Исраилні патчақы Масих әнді қачтан түшсін, сора біз көріп, аңа инаныр біз»
дей еділі. Аны бұла бірге қачқа келілгенлі да аңа аман айта еділі. 6-нчы сағаттана 9-нчы сағат қадері біттеу жер башында қараңғы болып тұрды. 9-нчы сағатта Исса ұлы ауаз бұла,
«Элохи, Элохи, Лемаше вақтани.
Деп қычырды аны мағана суа.
Эй Аллахым, эй Аллахым, сен мені неге атып қойдың?
Деген сөзді. Былайда тұрғанладан бір қауымла мұны ештіп,
Ма Ильясны чақырады.
Дейеділі. Бірева чабып барып, жуғычны мысты чағырдан толтырып, таяққа тағып, аңа ічерге беріп.
Тоқтағыз, Ильяс аны түшірілге келлі кесе көрейік.
Деді. Иссава ұлы қычырып, жаным берді. Ол заманда табынучу үйде жабу, башыннан түбіне дері жұртылып, екіге айырылды. Иссаны турасында тұрған жүз басшы аны алай қычырып, жан бергенін көріп,
Кертісі да бұл адам Аллахны ұланы еді.
Деді. Мында ұзақтан қарап тұрған тышыр ұлада бар еділі. Аланы арасында Магдаллы Мариямда, кичи Якупны бұла үсіпні аналары Мариямда, Шаламит та бар еділі. Исса Галилеяда болған заманда да ала, аны ызыннан барып, аңа құллық етіп тұрған еділі. Аны бұла бірге Иерусалимге келген башқа көплі да ұзақтан қарай еділі. Ол қазырлау күн, алай демеклік шабат күнні алында күн болғаны себеплі, еңір болғанлай кенгешіні белгілі чіліні араматиялы үсіп келді. Ол әкесі де Аллахны патшахлығын сақлағанладан еді. Ол таукелленіп Пилатқа барып, Иссаны өлігін тіледі. Аны алай терк өлгеніне Пилат сейірсінді, әмді жүзбасшыны чақырып, аңа
«Әртте ме өлгенді?»
деп сорды, әмді жүзбасшыдан түзім біліп, өлікіні үсіпке берді. Үсіп, кетен құмач сатып алып, Иссаны қачтан түшіріп, аны кетен құмачыла кебінліп, қаяны қазып етілген қабырға салды. Қабырны ешігіне да таш аудырып сүйеді. Магдаллы Мариям бұла үсіпні анасы Марияма Иссаны қайда асырағанларына қарап тұра еділі.